Desítka Pavla Horváta.
Tak jsme tu opět, milí posluchači, je pondělí 8., tedy 10. března a my pro vás začínáme vysílat desítku Pavla Horváta. Lukáš Michalík ve skvělé náladě, Lukáši, vítej.
Hezký večer, dobrý den.
A je tu taky Pavel Horvát, Pavle, i tobě hezké pondělí.
Vypadá to, že nejsme karta, ale jsme tady správná parta, takže pojďme na to, dobrý den.
Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
Tak, pojďme na ty mini rubriky, dneska je to pestré, můžete nám pochopitelně volat na složité číslo, jak říká Pavel Horvát, tak posuďte sami 221 552 222, opakuji 221 552 222. No, pojďme na ty mini rubriky, Pavle, tak kdo je hráčem 25. kola?
Tak můžeme říct, že v zápase, který skončil bez branek, dneska bych vyhlásil Martina Jedličku za jeho neortodoxní zákroky, který si myslím, že Plzni dovolili bodovat v Pardubicích, protože ty šance byly tak veliký, že si myslím, že samozřejmě ty zákroky pomohly k tomu, že Plzeň fakt má bod. No.
Martin Jedlička se zaskvěl v několika momentech. My je probereme, takže to je mu škola za Viktorii Plzeň. Teď
ještě bych řekl, že jako tam v tom jednom momentu mu pomohl Lukáš Kalvach, který sice to vypadalo pak, že to uklidí pod vlastní břevno, ale ono vlastně silou gravitace už trošku vlastně padal dozadu a ten balon, který ho nastřelil do těla, tak chtěl odkopnout a tím, jak už byl v tom záklonu nebo pádu dozadu, tak vlastně ten balon kopnul nad sebe a ten se od břevna odrazil vlastně zpátky do hřiště. Byl to celkem pro nezaujatýho fanouška podle mě zábavný moment.
No. To byla přesně situace z nějakého jako skeče prostě vtipného, z nějakého natočto nebo něco podobného, ale hlavně tedy ten zákrok proti té hlavičce, to bylo neuvěřitelné, tam si myslím, že bude Martin Jedlička aspirovat na zlatou helmu.
Já jsem byl několikrát v Mostě naházený, není to pro mě obvyklý, že chodím na tenhle sport, ale tam tu šanci mám na holkách, teda na ženy se koukat a tam tyhle ty zákroky jako občas jsou vidět a je to neskutečný, v jaký rychlosti to je a tohle fakt jako byl házenkářský zákrok pro mě. No.
Mm. No teď pojďme na další z částí mini rubrik Tým kola.
Tým kola, no tak Sparta vyhrála derby. Já si myslím, že zaslouženě si tenhle ten titul může uzmout pro sebe, protože si myslím, že všichni, včetně mě, musím říct, že jsem favorizoval Slávii. Trošku jsem polemizoval sám jako se sebou o tom, že když nebude hrát Lukáš Provod, jestli to bude hodně znát a bylo. Musím říct, že Lukáš Provod je pro Slávii hráč, který vždycky se říká, že jsou všichni nahraditelní, ale v tuhle chvíli si myslím, že Lukáš Provod v té formě, v který je a je zdravý, když je zdravý, takže úplně nahraditelný není. Další věc, kterou určitě zmíníme, bude zranění Diufa, který Slávii taky hodně bude bolet, nejenom teď myslím fyzicky Diufa, ale co se týká obsazení, protože vlastně důvěru tam dostal Ivan Šranc, byl na lavičce zmrzlý, klasický levák, který tuhle pozici si troufnu říct, že by zahrál vlastně tak nějak normálně, ale asi úplně nemá důvěru třeba realizáků a tu šanci na Spartě nedostal, což pro mě bylo překvapení a dostanu se teda zpátky k té Spartě. Sparta samozřejmě hrála proti 10 určitou část zápasu, ale myslím si, že na ní bylo malinko víc vidět, že prostě chtějí. No.
Já na to částečně navážu, ty jsi zmínil to zranění Diufa, jasně to ještě třeba probereme, ale jak říkáš, ta náhrada. Ondřej Zmrzlý přišel do Slávie jako jeden z nejlepších levých wingbacků nebo obránců v lize. V Olomouci hrál výborně, atakoval dveře národního týmu a evidentně nemá důvěru. Moc tomu nerozumím, protože když se zranil Diuf, tak Jindřich Trpišovský poslal rozcvičovat vedle Šrance i Botose. Pro něj to je úplně jako neortodoxní pozice, byť ho tam realizační tým Slávie zkoušel. No a Ondřej Zmrzlý...
Ale on se rozcvičoval taky.
No, taky se rozcvičoval, nakonec tedy dostal šanci Šranc, ale Ondřej Zmrzlý jako nemá teď dobrou pozici ve Slávii, v podstatě nehraje.
No tak my nevidíme ty tréninky samozřejmě, jo. Je pro toho hráče těžký, když se nedostaneš do toho zápasu, nebo do těch zápasů se nedostáváš ani na minuty. Jo, případně takový ty desetiminutovky, který ti úplně jako moc nedají, spíš je to pro mladý hráče, aby trošku načichli jako tu atmosféru, ale je pravda, že Ondra Zmrzlý tohle to teďka jako ani neabsolvuje a samozřejmě z tohohle kroku bylo vidět, že tu důvěru nemá.
Zápas kola je pochopitelně derby pražských S, nicméně zápas, který třeba zaujal mimo tenhle duel?
Mě jednoznačně zaujal, pak řeknu ten moment, takhle, Baník otočil zápas doma se silným soupeřem, prohráváš 1-0 doma, otočili zápas na 2-1, myslím si, že zaslouženě, obzvlášť prostě druhý gol Kohuta, je fakt jako parádní záležitost, levou nohou přes zeď, myslím si celkem z úctivý vzdálenosti, krásně trefený, bylo vidět, že brankář prostě neměl v podstatě šanci tam došáhnout a to jsou pro mě nejhezčí góly, když vlastně tomu brankářovi nedá žádnou šanci a je dobrý, že takovýhle hráče znovu máme a teď možná trošinku předběhnu, mě ten Kohut, byl jsem na Slávii, když hrál Baník na Slávii, tam se mi velmi líbil i pohybově, myslím si, že to je další adept jako do nároďáku, protože takovýchhle leváků úplně moc nemáme, je kreativní, umí zakončit, je silný na balónu, věří si prostě, je to velmi dobrý hráč a myslím si, že jemu ten přestup do Baníku prospěl velmi.
Souhlasím s Pavlem, že Michal Kohut by podle mě měl být minimálně v náhradnících národního týmu v té další nominaci, protože když si to vememe, Jurásek nehraje v Hoffenheimu, Zmrzlý nehraje, Jaroslav Zelený je varianta, ale viděli jsme taky, jak to může dopadnout, když proti němu nastoupí skutečná extra třída, což samozřejmě nebude teď případ Férských ostrovů ani Gibraltaru, ale pamatuju si zápas v Norsku, Oskar Bobek cvičil s Jaroslavem Zeleným, pro mě je to pořád spíš levonohý stoper, samozřejmě ho uznávám za jeho kvality, takže Douděra tam může hrát přes nohu, ale není to ideální a přesně jak říká Pavel Leváka, tam člověk potřebuje.
Takhle, Bob cvičí s Grekim.
Teďkon je docela dlouho zraněný, ale pamatujeme ho.
Typ toho hráče, myslím, jako ten cvičí s kýmkoliv. Ještě
i s Bobkem, jo, myslíš třeba. Stává ta cvičit.
Ano, je to tak, králíci z klobouku pro mladší posluchače. Ještě takhle, aby jsme jenom to uvedli na pravou míru, ty jsi zmiňoval spíš halfbacky, ale Kohut hraje vlastně jakoby takovýho volnějšího hráče, v podstatě to, co hrával Everton, že úplně jako nemá striktně svoji pozici, si myslím, a dopředu má velikou volnost, což mu evidentně vyhovuje. No.
Ještě téma přímých kopů, protože k tomu se váže třeba i postavení zdi brankáře. V duelu Manchester United s Arsenalem se prý údajně ta zeď, nebo spíš ten kopající hráč nacházel trošku dál, než měl být, že ten rozestup si zvětšil Bruno Fernandes a tím pádem i dokázal překonat třeba tu zeď, byť golman stál špatně. No a pak třeba i ti hráči, kteří ze zdi vybíhají pomoci brankářovi, což se stalo na Pražské ulice a vlastně nikdo moc neví, co se tam stalo, teda, když se dostaneme k tomu
duelu.
Jsou to
různý příběhy, já se vrátím teda do té Anglie, já si myslím, on to vlastně kop hodně podobně jako Bílek na Dukle, tak Fernandes to kop hodně podobně, možná pručí střelu, ale vlastně je to do toho místa, kde jo, někdy stačí, abych to popsal, ten brankář, když ten balon vidí, tak vlastně vidí ten moment toho kopu a ty dobrý golmani už čtou, jestli to letí přes zeď, jestli to jako letí na jeho stranu. Takže tady evidentně ve obou případech na Manchesteru prostě tam bylo to zaváhání, že už to nestih. Šel tam, ale nestih to. Brankář Arsenalu.
Raja.
Jo, ale na Dukle zase tam byl jeden moment. Já musím předeslat, že nejsem příznivcem toho, aby hráči chodili za zeď si stoupnout k tyči, protože když to kopneš dobře, tak z toho místa jako málo kdo z těch hráčů, protože ty velký hráči většinou stojí jako ve zdi a průměrný hráč 1,80 m prostě nevyskočí až pod břevno, když to kopneš dobře, tak vlastně jako málo kdyby to tou hlavou měl chytit, jo. Protože břevno je kolik? 2,30 m?
Ty bláho, to jsi mě překvapil.
Já myslím, že 2,30 něco, 2,30.
Já jsem na tu fyziku špatnej.
Ty bys tam nedošel, Honzo, na břevno. Ani nevyskočil, podle mě.
Jsi ta flema.
Ze židličkou. No ale to, co se stalo samozřejmě na Dukle, jednak Dukle vzalo samozřejmě 3 body, nebo 2 teda, protože bod získali a Teplicím to bodík zachránilo. Nicméně Tomáš Vondrášek šel pomoc Hruškovi do brány a myslím si, že udělal medvědí službu, protože ta střela od Bílka nebyla úplně jako, bych řekl, libová. Byl to takový, jenom přehodil tu zeď a vlastně to, že se nedohod Vondrášek s Hruškou, zapříčinilo to, že ta střela skončila až v síti. Byla celkem jako zajímavá ta komunikace potom mezi nima dvouma, jak na sebe koukali, a podle mě jeden by v tu chvíli nejradši kop toho druhého někam, ale prostě to už je pozdě. No. Tohle to je samozřejmě velká chyba a říkám, Duklu to připravilo o dva body. No.
Tam pak to úplně vidím, došlo k té situaci, když to kopal, že jo, ten Bílek, mámš.
Jo.
Takže to bylo jasné. Ale když jsme u těch přímých kopů, tak mě vlastně napadá jedna věc, na kterou jsem se chtěl Pavla delší čas zeptat, a to je takové to ležení za zdí, což je trend teprve posledních let, tak jak to vnímáš, a asi se to neřešilo v minulosti, co? Mě by to ani nenapadlo tedy vlastně, že se to dá takhle vyřešit.
Mě by zajímalo, kdo byl ten první, kdo si tam lehnul.
No.
A není to tak dávno, podle mě, co se to zavedlo.
První byl Adam. Nevím, jaký, ale Adam. Ne, tak, pardon, já si myslím, že samozřejmě logický to je, protože ty chceš, aby ta zeď ten svůj objem co nejvíc zvětšila, to znamená, že i skáčou do vzduchu. Já si myslím, že to jde vyřešit tím, že jako ta střela by fakt musela být úplně fantastická po té zemi, aby letěla přímo po zemi. Jo, málo kdo z těch kluků prostě vyskočí, jak jsem říkal, metr z místa do vzduchu, jako, samozřejmě když pokrčí kolena, tak jo, ale myslím ten absolutní jako odraz, jenom ten krátkej ze špiček. A podstřelit to není jednoduchý. Jo. Já si troufnu říct, že mě se to teda jednou povedlo, ale spíš omylem v Olomouci, že jsem vlastně podstřelil toho třetího hráče z těch čtyř v té zdi, který vyskočil, a je to gól, protože ten brankář samozřejmě s tím úplně nepočítá. Vlastně logicky to chápu, že si tam někdo lehne za tu zeď, protože ten hráč ti úplně nechybí, když je ten trestňák zblízka, tak máš, dejme tomu, pětičlenou zeď, jednoho hráče vlevo, tři vpravo, jednoho za zdí, je to tak, abych dobře počítal. Takže to by ti jako mělo stačit v podstatě, a jinak z dálky si myslím, že je to zbytečný, protože ta střela letí tak dlouho i pod tou zdí, že ten brankář by to měl chytit. No.
No, menší hráči mají každopádně výhodu, protože ty nikdo pod zeď necpe, ty by toho moc totiž nepokryli. Tak. Každopádně můžeme asi jít na to hlavní téma, které se přetřásá, a to bylo derby Sparta Slavia.
Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
Tak hned první moment, který je k řešení, ve 12. minutě se zranil El-Hadži Malik Diouf po té, co mu Učena nešťastně přisednul nohu, a podle diagnozy v ústřední vojenské nemocnici, tak Malik Diouf má prasklou lýtkovou kost. Na slavistickém webu se píše, že bude chybět minimálně 3 týdny, ale je to podle vyjádření doktora klubu Petra Krejčího mladšího. Ale říkám si, jestli to nejsou 3 měsíce, teda mně to přijde za 3 týdny rekonvalescence po prasklině lýtkové kosti, že by to byli takový ti šamani, že by ho dali dohromady tak rychle.
Hele, já si myslím, že samozřejmě nevíme, jak velká ta prasklina je, může být prasklina 5 centimetrová po dílce té kosti, může být krátká, nevím, netuším. Samozřejmě ten zákrok si myslím, že byl nešťastný, byť chápu slávisty, že určitě jako nasazení Učeny, tak jako my jsme to přečetli, takže to je jednoznačně pro to, aby uhlídal Diufa. To se v podstatě v úvozovkách trošku jako se smutným podtextem potvrdilo. Ten zákrok nebyl úmyslný, prostě jako by mu doset na tu nohu. Diufí tam prostě nestihl jí vyndat spod toho zadku, a bohužel tohle se někdy stane. Ale co se týká toho zranění, tak každý jako na to reaguje jinak, a hlavně už v téhle době máš možnost toho hráče pozorovat jako ne po týdnech, ale vlastně v obden třeba. Jo, já neříkám, že mu to sroste za týden, ale každý člověk se hojí jinak. Diouf je mladý, prostě sportovní typ jako člověka, a myslím si, že tahle doba není úplně, Honzo, daleko jako ty 3 týdny. Nemyslím si, že by to mělo být jako 2 měsíce třeba, to si nemyslím.
No, hodně se řešilo ten zákrok Učeny na Diufa, zákrok, jestli se tomu tak dá říct, samozřejmě slávisti se čílí na sociálních sítích.
Ale já bych tomu tak ani vlastně neříkal.
Pro mě tohle prostě zákrok. To je vlastně, no,
soubojno. Tak,
soubojno, ale pro mě tohle prostě není v žádném případě ani faul. To je nešťastná shoda okolností. Samozřejmě lidé si teď také, řekněme, teď nemám to správné slovo, ohánějí třeba tím zákrokem Galiho na Kalabišku.
To jsem taky zaregistroval.
Liberce s Pardubicemi, ale tam si myslím, že to bylo zase trochu něco jiného. Tak jako samozřejmě tak to, nešťastná červená karta, ale byl to nějaký souboj.
Tohle vlastně bylo, já jsem se to pouštěl až potom, kde jsem byl na Spartě živě, takže jako podle mě tohle bylo vlastně bez pohybu, jenom takový jako fakt jako doset, jo, no, bych řekl.
Tak on odehrál před ním balón a prostě jo, ta koordinace ho v tu chvíli jo poslala na zem, no.
Tam snad nešlo dělat nic jiného, leda, že by se vymrštil a šel.
Ne, hlavně další věc teda ve srovnání s Libercem, tak Honza Kalabiška po tom zákroku hned byl jako odnesený, jo. A Diu vlastně, tak jak to bývá, bohužel prostě ty kluci dneska, i když může mít těžký zranění, on to samozřejmě tak cítil, že šel jako chtěl hrát, protože tenhle zápas chceš hrát, ono tě to bolí. Já můžu jenom srovnávat, já jsem měl kdysi natržený vaz kotníků a vlastně jsem taky dohrál poločas, ale druhou půli pak mi to prostě strdlo a nemohl jsem vlastně vůbec jít. A do večera nebo do druhého dne jsem se na to nemohl postavit, takže ten adrenalin a ta chvilka prostě jako svádí k tomu, že to vlastně nic nebylo, možná kdyby se to řešilo hned, ale souhlasím s tebou, za mě jako tam nebyl jako nějaký jako nebezpečný pohyb nohou, tohle prostě byl jako opravdu nešťastná náhoda pro mě. No,
ten zápas pokračoval a vlastně byl až do stavu do 24. minuty, dá se říct, vyrovnaný, byť možná čekali lidé třeba, že Slavia bude více tlačit, ale občas možná třeba i Sparta svou rozehrávkou jim dávala prostor, nebo jaké možnosti.
No, já jsem to zmiňoval v tom přenosu, mně to přišlo hodně nervózní, hodně chyb jako v jednoduchých přihrávkách bych řekl, to považuji za chybu, nepovažuji za chybu, když se o něco pokoušíš a něco zkazíš, něco ti nevíde, tak jako je to chyba, ale patří to k tomu, ale tady bylo opravdu převzetí míče a jednoduchý přihrávky vlastně dělali v průběhu, řekl bych, do vyloučení toho Mojmíra Chytila problémy a to, co nabít Vindal a zápětí Kairinen Slávy vlastně při té rozehrávce bylo až nepochopitelný, protože Sparta několikrát opakovaně tohleto už jako z toho byla bitá, viz zápas Olomoucí doma. A myslím si, že
v lize mistrů, že jo, kolikrát.
Jasně, já teď beru ten konkrétní na Spartě, vlastně v lize naší, jestli si uvědomuje rozehrávku Sparty, tak vlastně namazala na dva góly Olomouci. Prohrála ten zápas 3-1, jestli se, nebo 3-2 nakonec to bylo, pardon. Jo, a teďka v tomhle zápase, kdy prostě Vindal má čistý balón a Sorensen vlastně ten balon ani nechtěl, tak on mu ho stejně dal a dostal ho pod obrovský tlak a vlastně z toho byla první šance. Pak znova vlastně dával stopeři prostě roztažený, Kairinen poslední hráč, tlačený Slávistou a dává těžký balon Haraslínovi, který nemá pohyb a za ním rozeběhlej Zima. Znova vlastně to bylo, já nevím, jak říkal starý Homolka, ale to bylo v jedné minutě, člověče. Jo, ale naštěstí pro Spartu z toho Slávy nic neudělala a pak přišel ten inkriminovaný moment.
Než se k němu dostaneme, dáme prostor prvnímu z posluchačů, kteří se dnes dovolali. Dobrý den.
Dobrý den, tady posluchač Marek. Já si teda myslím, že jak říkali všichni, že zákrok na to Vindala, že ten hráč ho jako nemusel jako tak trefit do té hlavy. Jako, že jako,
podle vás ho tedy nemusel trefit, Mojmír Chytil Vindala do hlavy.
A potom ještě na závěr po skončení zápasu, jak tam ten bodil toho panoučka, úplně nesmyslně, to by si taky hráč první ligy neměl dovolit tohleto, protože fanoušek tam jenom mával nějakým kapesníkem a on ho tam polije vodou. To by se hráč první ligy neměl dovolit.
Marku, tuším, že vaše srdce bije pro tým z Letné.
No, já jsem byl úplně z toho v šoku, že jsme vyhráli.
No,
já jsem to úplně nemohl spát ani sobotu ani.
Tak vám gratulujeme, že jste mohl slavit.
Horváta.
Inkriminovaný moment, 24. minuta a zrodil se překvapivě možná, protože sudí Douček citlivě nechal pokračovat hru, když Sadílek zezadu vlastně zkosil z šrance, byla by to asi určitě žlutá karta v tom případě, ale pak ta akce přešla, Chorý centruje, Chytil dobíhá, Vindal chytá a Chytil se nohou zachytil o hlavu vyhnále.
Já několikrát zopakuju to, co už jsem vlastně říkal 10krát o toho derby, nejenom do éteru, ale samozřejmě i se známejma jsme se o tom bavili. Když jsem to viděl prvně, tak jsem si říkal, že to je prostě hrozná hloupost dávat za tohle červenou kartu tou zadní nohou, protože to jsem viděl, že první tou nohou ho přeskočil a říkal jsem si, že tou druhou nohou prostě ho nemohl chtít kopnout. Snažím se být fakt jako férově, říkám to, jak to cítím. Když jsem to viděl asi po třetí zpomaleně, tak jsem přesvědčený, byť považuji Mojmíra Chytila za velmi slušného kluka a hráče, že tu nohu zvednout nechtěl. Neříkám, že ho chtěl kopnout do hlavy, neříkám, že mu chtěl ublížit, ale prostě chtěl ho nějak zasáhnout, možná, že třeba chtěl zasáhnout balón, který mu třeba vypadne z těch rukou, ale nějaký úmysl tou zadní nohou něco udělat tam byl. Bohužel pro Mojmíra Chytila zasáh Petra Vindala do hlavy a za mě to byla správně udělená červená karta.
K tomu vlastně není moc co dodat, přesně jak říká Pavel. Nemyslím si, že by Mojmír Chytil chtěl Vindálovi ukopnout hlavu, ale třeba nějakým způsobem ho jenom jako štrejchnout do té hlavy, aby ho třeba trochu rozhodil, nebo ani ne do hlavy, prostě do těla, a vyšlo to tak, jak to vyšlo, souhlasím, podle mě taky jasná červená karta.
Já jsem čekal právě, že Pavel to bude i popisovat na základě různě té kinezologie, jak člověk vyvine nějakou rychlost a pak třeba hůř brzdí a vlastně i v tom svém pohybu, kdy chce vydolovat balon, někoho trefí, takže to vlastně logická souslednost prostě akcí.
Já jsem teďka vůbec nerozuměl tomu, co jsi říkal.
Já jsem to neřekl úplně to jako kinezilogie.
Kinologie to jsou psy, ne?
Ne, pojďme to vysvětlit radši z tvého pohledu.
Ne, já si myslím, že v téhle době, kdy prostě je to video, už musíš být obezřetnej u všech těch zákroků. Jo, ono to není jako k tomu, že někdo chce ty hráče jako šikanovat v tom, že aby nepodstupovali souboje, ale vidí, že je spoustu zranění, které jsou prostě jako nepříjemné a nebezpečné. A pokud jdeš do nějakého souboje, já úplně to chápu, jdeš dát gól, jdeš prostě vybojovat míč pro to svoje mužstvo, ale někdy prostě musíš jako trošku ustoupit z toho úsilí na úkor toho, že se fakt může stát, že dostaneš červenou kartu a třeba takhle prostě oslabíš to mužstvo. Je to zajímavý, ale ta doba se takhle vyvinula a prostě ty kluci na to musí brát ohled.
A obecně derby hrálo se tvrdě podle tebe? Byl tam prostor pro fotbalovost?
Já si myslím, že to bylo celkem v pohodě, bylo tam pár soubojů, pár takových jako postrkování, ale nebylo tam nic, co by tu atmosféru úplně jako rozhodilo. Myslím si, že to bylo z tohohle pohledu jedno z těch klidnějších derby.
Čekal jsem to taky trochu vyhrocenější, byly tam určité souboje, Panák, Chorý a podobně, ale myslím si, že v rámci možností se to zvládlo.
A nějaký hráč, který tě třeba zaujal z těch, které jsme nebyli zvyklí vidět v derby?
No, tak to je klasický nahození Honziku, vím, že jsme se o něm bavili, ale hezky jsi to řekl.
O toho jsem tady.
Musím říct, že Moses je nebojím se to, je fantastický, jako musím říct, že jsem ho úplně nevnímal takhle, ale sám jsem byl zvědavý, jak zvládne takovýhle zápas a jako v dresu Slávie patřil jednoznačně k nejlepším na hřišti, a vlastně i kompletně. Vlastně si neuvědomu ani jednoho ze Spartanů, který by byl takhle klidnej na míči, vyjel z těžkých situací, nezmatkoval, možná je to taky i tou jeho řečí těla, že je takovej jako vláčnej, bytě silnej a dynamický, tak vypadá tak jako já bych normálně řekl, že mu je 35 let. Myslím jako projevem herním. Neřekl bych, že to je takhle mladý hráč bez jakýchkoliv zkušeností s takhle velkýma zápasama, a musím říct, že mě velmi mile překvapil. A můžu říct, že s čistým svědomím může Slávě Oscara prodat.
Já se líbil tady taky Mouze zhodně, navíc je to pořád extrémně mladý hráč, je mu teprve 21 let a to čerstvě, takže v něm má určitě Slávy a skvělou budoucnost, vypadal velmi dobře na tom hřišti, jak už říkal Pavel, nebal se hrát, byl klidný na míči, vyjížděl konstruktivně z těch situací, a kdybych měl ještě jedno jméno vyzdvihnout tedy z kádru Sparty, tak Emanuela Učenu, hlavně proto, že tedy hrál na nezvyklé pozici a zvládl to dobře, byť to měl samozřejmě usnadněné to, že si sám zranil Diufa.
A já ještě teda také, já bych tady měl být největší odborník, jo, ale jen tak jako otázka do pléna. Co teď, pokud bude Lukáš Provod zdravej, jak poskládat to mužstvo? Nemáš halfbacka levýho, Říkali jsme tady o tom, že Ondra Zmrzlý nemá tu podporu, Ivanu Šrancovi to tam prostě nevyšlo na tom kraji, není to úplně jeho post, ale máš 4 skvělý středáky, Lukáš Provod doleva.
No, jestli ho tam není škoda, no, já bych ho tam viděl.
No a koho z těch 4 by tam škoda byla?
No jasně, minulosti už tam hrál, ne?
Podle mě nebude hrát Moses normálně zase zpátky.
No dobře, ale ty nemáš toho halfbacka, já si teďka neuvědomu, koho Slávě tam může jako dát.
Tomič na hostování.
Tomič, no a ten se nedostane na hřiště, ten nemá, ten není zápise. Ale jo, říkám, když budou všichni 4 zdraví, tak to jsou všichni.
A myslíš třeba Zmrzlého vůbec, jo?
Nevím, tak teď se bavíme o tom, když byl Lukáš Provod zdravý a Moses ti odehrál takhle derby, tak ho musíš mít v sestavě. Zafejris je Zafejris a Oskar je Oskar, jako. Tak pro co se rozhodneš? Já bych radši dal Lukáše Provoda doleva a měl ten prostředek takhle, ale samozřejmě je to otázka, myslím si, že tahle otázka určitě zazněla i v trenérský šatně Slávy.
Teď se to těžko předpovídá, protože Diouf skutečně hrál všechno v poslední době. On nestřídal, neodpočinul si ani v lize, ani já nevím, v domácím poháru, takže je to složité typovat.
Teď se můžeme dostat k těm golům, které rozhodly. Vlastně po 6 minutách to bylo hotové, v 57. minutě, nebo aspoň se to tak zdálo i z pozdějšího průběhu. Rohový kop Lačiho, Zelený se perfektně odpoutal 1-0 a pak spolupráce borců ze slovenské repre Šranc Hrastín 2-0.
Já ještě než dojdeme k těm gólům, tak bych jenom zmínil vlastně nejnebezpečnější situaci v první půli, kdy Učena hlavičkoval a Honza Kuchta neproměnil tu svoji obrovskou šanci. Ta hlavička Učeny nevypadala na začátku vůbec nebezpečně, protože byla fakt jako přes celou bránu, nebyla to úplně rána. A musím říct, že my jsme vlastně seděli na novinářské lávce, vlastně přesně v tom úhlu. A já jsem si říkal, hele, to je gól. A ten Jindra se tam normálně úplně, já jsem fakt to přirovnal k tomu jeho kocourovi, protože mi to fakt jako, to byl jako neskutečný zákrok. Tady jsme se bavili o Jedlovi, o Martinovi Jedličkovi z Plzně. A tohle byl vlastně, už ten první zákrok byl hodně podobný. Ten druhý samozřejmě znova tam šáhnul, ale spíš to byla chyba Honzy Kuchty, že to neproměnil. Ale ten první zákrok, byť to nevypadalo, tak byl jako i z toho mýho pohledu, který jsem měl jako možnost vidět, tak byl prostě úžasný. A teď teda k těm gólům. Sparta, ne, já nechci říct, že neměla nic, ale nevěděla si moc rady, protože Slávě prostě bránila velmi dobře, bránila tak, jak je zvyklá, nechávala vždycky jednoho nebo druhého stopera volného, bránili osobně, úplně Spartě tolik prostorů nedávali, samozřejmě otázka, jak by to vypadalo s postupem času, když by Slávistům malinko určitě docházely síly, nicméně rozhodla to standardka a Jarda Zelený, který kolikrát si troufnu říct, že ani do toho vápna nechodí, protože Sparta má velkou sílu ve vzduchu, tak teďka tam byl a musím říct, že vlastně Jindrovi Staňkovi nedal šanci k zákroku. Ten centr Lačiho byl výborný, byl prudkej, těžko se tohleto brání a Sparta dala z toho hezký gol.
Mluvil o tom Jaroslav Zelený pro televizního vysílatele po zápase, že tam šel vlastně zprvu s myšlenkou udělat prostor pro Panáka. A vlastně, že Slávisté tam najednou vypadali, že neví přesně, koho bránit, a on se odpoutal a
tak
díky tomu skoroval.
Tak on ti chybí i ten jeden hráč, jo? Ono je to, kolikrát vlastně ono to pak svádí hodně k rozehrávkám, protože ty vlastně obsadíš to nebezpečný, že jo? Tím pádem za tím vápnem nebo kolem toho vápna je víc prostoru. Byla to i tato situace, kdy vlastně dva Spartani zůstali na vápně úplně sami, ale Spartě prostě tenhle ten roh vlastně první v podstatě nebezpečný vyšel a dala z něj gól a možná to bylo i proto, že ten jeden hráč prostě tam chyběl. No.
Druhý gól Hrastína, on pak zase po zápase spíš mluvil o tom, jak se setkali se Šrancem v té mele, při vyloučení chytila, že se prostě snažil i dostat svého reprezentačního kolegu pryč z té mele, aby se něčemu ještě nedošlo, ale prostě tam je vidět asi ta konstruktiva v hlavě, že prostě chcete rozehrávat po zemi a tak občas asi k tomu dojde.
Zase využiju toho našeho postavení nebo posezení na tom stadionu. Bylo vidět, že Ivan Šranc to nechce odkopnout prostě. Jo? Měl to na svoji silnou nohu, nechtěl to odkopnout. Tam jeden ze slávistů, abych to teď nesplet, pravej halfback Douděra vlastně, sehnul směrem dopředu a myslím si, že Ivan Šranc to tam mohl zkusit zahrát, ale nechtěl podle mě úplně to odkopnout, viděl, že Tomáš Holeš je sám a chtěl si zahrát s ním, že Tomáš Holeš měl absolutně špatný postavení, ne jako vůči hře, ale vůči tomu, že tu přihrávku vlastně vůbec nemohl přijmout a tam to prostě, bohužel pro Slávy, to Slovákům tahle kombinace vyšla, no.
Ale taky ono se zdalo, že to je jednoduchá situace, ale Haraslín má to vykulené na levačku a on to prostě trefí na přední tyč, kde je trocha místa. To je kvalita.
Kvalita
a nebo štěstí.
A nebo štěstí, ano.
Kvalita tedy obecně řečeno byla vidět i v ochozech, protože perfektní atmosféra těšila účastníky, kteří to glosovali velmi pozitivně, nicméně zase se prostě řeší události po zápase. My bychom tady v desíce asi mluvili o té, která byla vidět i na videích, které třeba publikoval server eSport.cz, a to se týká vlastně rozmíšky určitých fanoušků asi domácího celku a slávistů po zápase a nějaké té chrstnuté vody, jak ostatně naznačoval posluchač Marek, od Jana Bořila směrem k tomu jednomu rozlícenému fanouškovi. Tak nejprve, kolikrát fotbalista za kariéru, jak výjimečná to je věc, že na ně křičí fanoušci soupeře, Pavle?
No tak výjimečný to není vůbec, je to normální. Samozřejmě jsou nějaký, řekl bych, jako stupně toho, kam to může vyeskalovat. Já bych řekl, naštěstí tohle byla voda, a pak teda na neštěstí tam přiběh slavistický, já nevím, kdo to byl, jestli ochranka nějaká, a já si uvědomuji, že na Spartě je takový ten koridor betonovej, kde to úplně jako bezpečný není, nicméně vlastně já nevím úplně, na jakou stranu se jako přiklonit, jo? Protože chápu, že ještě takhle, Bořa nehrál ten zápas, takže samozřejmě tam byl v civilu, samozřejmě mohl být naštvaný, ale myslím si, že já jsem to tak vnímal, že od toho, kdy Sparta dala druhý gól, je ten zápas v uvozovkách rozhodnutý. Nebyly tam pak vlastně žádný momenty, který by jako rozvířili tu atmosféru, žádný strkanice po závěrečném pískotu, nic. Nevím úplně, co se tady stalo, jestli tam někdo křičel něco hnusného, nebo...
Tak někdo mával kapesníčkem, to bylo vidět na tom videu.
Zase, já jsem chtěl říct ty stupně, já jsem zažil, kdy ti takhle ty lidi na 3 metry nadávají a jako opírají se ti do dětí a do rodiny a to není jako nic příjemného a tam jako asi všichni víme, nebo i mladší posluchači budou vidět Erika Cantonu, který skočil do 4. řady kung fu nohama a dostal taky v obrovské distanci. Jo. Takže,
to bylo teďkon 30 let v lednu, no, zrovna.
Tak to už ty si nemůžeš ani pomalu, ale můžete, ale jo, si to pustit to na YouTube, tam to určitě.
Jo, bylo to bude. Na Crystal Palace.
Stejně tak jako nás si můžete pustit na YouTube.
Ano.
Ale chci říct, že ono není jednoduchý ty emoce udržet. Tady říkám, jestli někdo mával kapesníkem, já vlastně nevím, jako co k tomu říct. Jo.
A já bych se teď zeptal na názor na tu vodu na fanouška, protože já si říkám...
Chtěl jsem se k tomu dostat, jo, že vlastně bylo vidět to, co jsem měl možnost vidět já, že Honza Bořil si tu flašku sebral ze země, otevřel víčko, udělal 2 kroky a někam to tam chrstnul. No. Takže jako, já kdybych byl fanoušek Sparty, tak bych dělal jako jo, pokropil s mě živou vodou, nevím, teď to přeháním, jo, samozřejmě tě to může naštvat, už nebylo úplně hic, já jsem tam byl, ale bylo nějakých příjemných 5-7 stupňů, zase taková zima nebyla.
A nakolik dospělého chlapa vyvede z míry, že po něm chrstneš vodu?
Nevím, no, nakolik, ale já jako vžívám do toho Honzy Bořila, nakolik tě vyvede to, že jako někdo na tebe mává kapesníčkem, nevím, možná bych utrousil nějaký slovo, nevím, je to těžký, je to hlavně zbytečný, protože ten zápas, tyhle ty emoce, to, co se stalo po zápase, tak vlastně vůbec ten zápas s tím nekoresponduje, ten zápas byl absolutně v klidu.
Ano. To ještě chci částečně navázat, Honzo, Pavle, byl jsi někdy ve své kariéře blízko tomu, že skutečně jsi byl v takovéhle situaci, třeba nějaký spor s fanoušky nadávali a podobně, kdy opravdu se zbál, že bys mohl zareagovat třeba nepřiměřeným způsobem, protože samozřejmě jedna věc je, že na tebe někdo mává kapesníčkem, to asi nevadí, ale samozřejmě, když se ti někdo opírá třeba do rodiny, tak si dokážu představit, že...
No,
že to může proběhnout.
No tak já jsem naštěstí, tohleto jsem zažil v Boleslavi, pak jsem tam dokonce jako měl konflikt s nějakým pořadatelem, si uvědomuju. A vím, že při rozcvičce, a teď já nevím, jestli jsem byl v tu dobu ve Spartě nebo v Plzni, ale při rozcvičce vlastně už na tom skoro poloprázdném stadionu prostě jako konkrétně na mě někdo křičel fakt jako něco hnusného na moje děti. Jako. A já jsem na něj koukal, protože jsme se prostě viděli. A teď jsem přemýšlel, jako co mám udělat, jestli tam jako jít, nebo jestli dělat, že to neslyším. Tak jsem samozřejmě na něj koukal, nic jsem neto, ale jak se rozběháváš na ty šířky, tak vlastně proti té hlavní tribuně, kde jsou ty střídačky, tak tam stál pán, podle mě tam měl dítě a řval na mě tohleto, byl v takovém hloučku jako lidí, takže jsem to jako přešel, ale samozřejmě jsem byl před zápasem, takže si nedovedu představit, co jako můžeš zažít za emoce po zápase, který ti třeba ještě nevíde, který dopadne špatně, takže jako je to jako patří to k tomu povolání toho fotbalisty, ale samozřejmě i ty kluci jsou jenom jako normální lidi a zase chápu, že máš v nohách hodinu a půl nějakého boje a nevyšlo ti to a že pak někdo ti něco řekne, takže se voženeš nebo mu něco řekneš, ale Honza Bořil ten zápas nehrál, byl tam jako doprovod podle mě Slávie, takže nebo jeden z asistentů, takže jako nevím, je to, omlouvám se to, co je to blbý, mě vlastně blbý, že to řešíme, no.
Tak pojďme od toho, možná se tady k tomu vrátí někdo z posluchačů, kdo se nám dovolal, dobrý den.
Dobrý den, zdravím Juraj, na začátek ospravedlňujem se za hlas, trošku jsem zachrypnutý po derby. Mňa skôr zaráža jedna vec, ako derby je derby, emocie patrí ako k tomu, ako my Slováci vám zavidíme, derby Sparta Slavia, ale tam sa rieši vždycky tá voda a ten kapesník, dobre, v poriadku, stalo sa. Ale skôr, čo ma zaráža potom tá ochránka, čo predvedla jeho, lebo to mohlo skončiť ďaleko väčším nešťastím, ako bol strknutý ten chlapec, mohlo byť nešťastie na svete, tam tie betonové schody. A myslím si, že skôr by sa mal skôr by sa mali kluby zamyslieť nad tým, koho si do ochranky pozývajú, koho tam majú, lebo mohlo to skončiť fakt veľkým nešťastím. Díky a ste skvelí. Ahojte.
Děkujeme za poslech, za názor a nevím, jestli ještě chceš glosovat, Pavle.
Ne, děkujeme. Já teď samozřejmě tohle to, co, o čem mluvil, ty jsi to zmiňoval, pro mě je to novinka, já teda nevím.
Tam šlo teď ale konkrétně o ten zásah přímo na hřišti toho muže, který naběhl vlastně do toho.
No já říkám, na Spartě ten koridor, jako ten betonový, já jsem tam podával ty balóny vlastně dlouhou řadu let a vím, že vlastně tam stojíš v takovým metrovým betonovým koridoru a tam samozřejmě, když spadneš z té vejšky, tak se může stát opravdu jako spousta věcí, no. Je to, pojďme od toho.
Slavia vede ligu o 10 bodů před Pražskou Spartou, která je na druhém místě o 2 body před Viktorkou Plzeň a další 2 body zpět je Baník Ostrava.
Týtka Pavla Horváta.
My pokračujeme dál v desíce Pavla Horváta, pokud chcete zavolat, tak 221552222, ale teď už to budou témata, která se netýkají derby. Míříme na chvost tabulky, kde stále ze 4 body zůstává Dynamo České Budějovice.
Ale dalo gól
11. v sezóně a taky si myslím, že ten výkon docela vzbudil obavy v hráčích Slovácka, kteří v 90. minutě toho duelu za stavu 2-1 zahrávali roh. A nikdo nebyl ve vápně s útočících.
No, ono to bývá obvyklý, jo. Samozřejmě, když vedeš o 2 góly, tak ten roh normálně zahraješ, protože chceš dát třetí gól, ale pokud je to 1-0, nebo 2-1, nebo 3-2, nebo 4-3 třeba, tak vedeš o gól a ty vlastně jako ten už další gól nepotřebuješ přidat, potřebuješ ten zápas dohrát a vlastně pak ty si mi, Honzo, poctivě posílal tu fotku. Vlastně ve vápně není nikdo, u praporku jsou 3 hráči Slovácka a dalších 7 jich zbývá vlastně připravený na to, až se ten balon ztratí, takže je to obvyklý obrázek, není to nic výjimečného, samozřejmě pro fanoušky Slovácka nechci říct, že to je zarážející, protože se bráníš proti mužstvu, který jako je poslední, ale já si myslím, že fanoušci Slovácka museli uznat, že Budějovice prostě dělali Slovácku takový problémy, že za tenhle ten výsledek a za to, že je porazili 2-1, můžou být vděční a myslím si, že zase pro Budějovice to bylo trošku tak nespravedlivý, bych řekl. No.
Tak oni 2 góly darovali a jeden dali krásný Budějovice.
No. Je to nespravedlivý a prostě bohužel takhle se sestupuje. No. Tak jak se vyhrávají tyhle zápasy o gól, tak takhle, když je prohráváš, takhle se bohužel sestupuje.
Ano. Dobrý den, kdo se dovolal?
Dobrý den, Ondra, Ostrava. Přeji hezký den našim expertům a rád bych se zeptal po víkendových zápasech německé i španělské ligy, jak vidíte zítřejší a pozítřejší odvety v Lize mistrů. Bayern Leverkusen a Atletico Real.
Děkujeme, mějte se fajn.
Tak. Já. A se daří.
Děkujeme.
I vám.
Děkujeme. Já teda nejsem úplně připravený, nicméně postoupí Bayern. A
vyhrál první zápas 3-0.
Vyhrál 3-0 a
Barca ta vyhrála na Benfice 1-0.
Postoupí Real.
A bavili jsme se jenom chtěl Atletico a Bayern. Takže já si myslím, že Atletico včera nezvládlo zápas v Getafe, myslím. A myslím si, že to je signál k tomu, že prostě Real to zvládne. Tak.
Real vyhrál první zápas 2-1. Tak a my jdeme zase na Českou ligu, protože pochopitelně Slovácko porazilo České Budějovice 2-1. To jsme probrali. Zajímavý moment už jsme trošku nakousli. Hradec Králové Karviná, takhle, tam bylo zajímavých momentů hodně. Spousta neuznaných gólů, nakonec 2, takže 1-1.
Červená karta.
Nicméně v 76. minutě to vypadalo, že se host ze Slávie Michal Tomič podívá na hřiště,
byl
oblečený,
rozeběhaný.
A pak mu řekli,
já jsem tě tam zapomněl škrábnout, tak nejdeš. Hele, je
co
to,
by v tu chvíli dělal Pavel Horvát?
No, jako nadával by si vedoucímu, který za to je zodpovědný, samozřejmě. Já vlastně jako uvědomuji si, že byli prostě, že třeba byl chybně napsaný zápis, že tam třeba nějaký náhradník byl v sestavě a někdo z té základní sestavy byl prostě napsaný jako, že nehraje, nebo někdo v tom zápise z náhradníků není, tak jak to bylo, ale vlastně ten zápis se dostane do ruky fakt jako, tebe troufnu si říct, 10 lidem. I hráči na to koukají některý. Vlastně všichni trenéři si to prohlídnou. Jo? Máš vedoucího, to znamená fakt jako 5 lidí 100% z toho realizáku se na to podívá. Koukáš samozřejmě na soupeře, ale koukáš i na to svoje mužstvo. Já jsem říkal dneska ráno takovou příhodu, my jsme hráli v sobotu a já jsem měl v zápise datum narození rok 68. Tak jsem říkal našemu Péťovi vedoucímu, říkám, hele, 68 rok narození, to zase jako úplně ne. Takže jako to se opravilo, ale jsou fakt jako situace, kdy samozřejmě oni taky ty vedoucí nemají jenom jako napsat jako 10 men, že jo, to oni řeší drezy, mají nějaký schůzky před zápasem s rozhodčíma, že jo, jak organizaci toho úvodu zápasu, střídání a je to povinný vlastně, takže oni úplně to není jako, že jenom si napíše 10 jmén, udělá enter a jde od toho, jo, takže tak, ale na téhle úrovni jako opravdu je to vlastně velká novinka pro mě a myslím si, že bylo by dobrý zavolat třeba Martinu Hyskýmu nebo Tomičovi, jak to vnímají. Ten hráč musí být jednoznačně, to kroutíš hlavou. A viděl jsem v tom záběru Martina Hyskýho, který tam koukal do toho svýho zápisu, ještě podle mě může taky být, že oni jsou taky různý verze těch zápisů, jo? Že si to vedoucí zkusí, pošle ti to a pak to splete. Nevím, no, je to neskutečný, že se to na téhle úrovni stalo. Myslím si, že i s odstupem času se jako i karvinští tomu budou smát, ale teď si myslím, že tam je dusno. No.
Já souhlasím s Pavlem, že na té profesionální úrovni, když se to stane, tak to není úplně ideální. Mně se to stalo, takže já o tom můžu mluvit.
Jsi taky nešel hrát, jo?
Nešel jsem hrát, stalo se mi to v mládeži Slovanu, pamatuju si to dodnes, mistrovské utkání na městském stadionu v Liberci, kde hraje...
Což tě muselo mrzet, no.
Rezerva Liberce a stojím u té postranní čáry, že tedy vběhnu.
Taky rozeběhanej.
No, nakonec nic, takže chyba vedoucího mužstva, ale na jeho obranu, snad se nebude zlobit, já ho nebudu jmenovat, on na ten zápas evidentně přišel rovnou po nějakém tahu a měl asi tak 2,5 na žíle ještě. Takže to se může stát, bohužel jsem to tedy odskákal já, ale příští zápas jsem hrál následně na revanč.
To říká Lukáš Michalík, tak mi to jenom týkom připomnělo tady datum 10.3.2004, kdy Rastislav Michalík přihrával Tomáši Junovi na vyrovnávací gol na San Siru.
2004.
Tehdy. No, 21 let to je dneska přesně. Letí to, Pavle, veď?
Je to fofer, kluci, no. Moc vám to nepřeju. No.
Nejednou jsem na základní škole musel svým starším spolužákům vysvětlovat, že Rastislav Michalík, byť hrál za Liberec, skutečně není můj otec.
Ano, kdo ví. Každopádně...
A to je vlastně pravda.
Bohemians hráli s S kým hráli, Lukáši?
Hráli
se Sigmou. Olmoucí.
Bohemian Sigma 0-1, velmi hbitý start do utkání, měl Jan Kliment, nejprve ho fauloval Reichl, pak tam sám fauloval Vondru dost tvrdě a pak proměnil penaltu po faulu na sebe. Tak to byla 15 minutovka teda, kterou by každý chtěl zažít. Ty jsi tam byl, Lukáši, včera na Bohemce?
Já jsem tam byl a dokonce mě překvapil na pozápasové tiskové konferenci v tom tiskovém středisku jeden zřejmě z našich pravidelných posluchačů, který nás samozřejmě chválil, nebo ne samozřejmě, to není samozřejmost, ale chválil nás tady v tomto případě.
Kdyby nás nechválil, tak bys to tady neříkal.
Tak bych to samozřejmě neříkal. A akorát tedy si trochu postěžoval, že málo kdy řešíme Bohemians, ale on samozřejmě chápal, že toho je tolik, že se nedá stihnout všechno. Tak jsem mu slíbil, že se tohoto zápasu dotkneme. A dotkli jsme se.
No, zajímavý je, že Bohemka prostě je venku úspěšnější než doma. To je fakt jako prostě pro mě Bohemka byla vždycky doma jako nejsilnější mužstvo, nebo jedno z nejsilnějších. Vždycky se tam blbě hrálo, prostě ta atmosféra tam, ta tribuna, ta blízká tribuna, i ta tramvaj typická, i prostě to prostředí jako bylo pro soupeře vždycky těžký a pro mě tohle veliký překvapení. Byť včera si myslím, že Bohemka měla šance na to, aby prostě jako minimálně bodovala, ale je to divný, je to divný.
Já bych vyzdvihl dvě jména, tedy jestli můžu, Tadeáš Stopen udržel čisté konto, byť nastoupil v lize po víc než 5 měsících, protože Koutný, a to je vlastně taky zajímavé, Koutný po střetu s Olatunjim v tom posledním ligovém kole si odnesl otřes mozku. Takže nemohl chytat.
Při tom góle.
No, takže nemohl chytat. A Stopen tedy udržel nulu a chyběl Jiří Sláma na levém obránci a zastoupil ho Filip Slavíček, který hrál teprve po páté v lize a hrál tedy výborně. Moc se mi líbil. Je vidět, že Sigma má kam sáhnout i v té mládeži a podobně. Mě překvapilo.
Tam je velká výhoda ta druhá liga, prostě ty kluci jako zase z vlastní zkušenosti z ČFL do ligy je to prostě veliký skok. Jo, ale ta druhá liga prostě už je profi, už jsou tam fakt jako, nechci jako dospělí hráči, ale vyspělí hráči, co se týká samozřejmě jak fyzické hry, tak i fotbalově. Teď třeba tady to zrovna to rozehrávání těch rohů prostě, jo, už je to tak takticky jako dobrý, že pro ty kluky, když je dobrý ten hráč, tak to není takový skok a když je v dobrým mužstvu, který ho uveze, tak předvede takovýhle výkon třeba.
Jsou to utkání, kdy získáváš sebevědomí jednotlivými souboji, protože trenér Veselý mluvil o tom, že vlastně nevstoupili dobře z hlediska třeba toho fyzického srovnání se Sigmou, že prostě prohrávali souboje, byli později v těch soubojích.
Což je u té Bohemky prostě zvláštní, obzvlášť doma. Hele, ten fotbal se tak vyvíjí, samozřejmě my můžeme sledovat zápasy v televizi, teď nevím, španělskou ligu tady zmiňoval posluchač, tak ono to vypadá, že samozřejmě to všichni hrajou fotbalově a že to uhrajou jako nohama, ale i v těchto těch zápasech je spousta soubojů, když se fakt jako ohlídnu teďka za tou poslední ligou mistrů Real s Atletikem, tak tam bylo tolik soubojů, který prostě jako rozhodují o tom, jestli máš balon nebo nemáš. A u nás samozřejmě, protože ta liga fakt jako je hodně fyzická, tak si myslím, že to je nedílná součást, zase nebudu vyjadřovat procenta, ale je to nedílná součást toho, jak se ten zápas bude vyvíjet. Teď nemyslím faulovat, ale hrát jako důrazně, hrát správně, důrazně, nedělat zbyteční fauly, ale hrát důrazně a nestačí ti k tomu jako tři hráči, musí to mužstvo hrát jako komplet.
Jan Kliment zaznamenal 14. gol v sezóně. Z pokutového kopu se trefil tedy na Bohemce a nejbližší konkurent je zraněný, má 11 gólů, Everton chybí Baníku, 10 gólů má Chorý, 9 Schulz a Hrastín taky 9 gólů. Vidíš to jako ještě drama třeba v boji o korunu krále střelců, nebo Kliment to bude mít?
Já tuhle tu soutěž nemám úplně rád, ale samozřejmě pro ty kluky, který se toho účastnějí, nás, co jsme se toho neúčastnili, bylo spousta, takže my jsme jako jenom na to, jako nám to někdo zmínil, že někdo má 13, 15, 20 gólů.
Máš 93 gólů v první lize.
No, ale ne za jeden rok, jsem podle mě nesahal nikdy, měl jsem podle mě 10 jeden rok, ale to bylo jako výjimečný.
Tak v ročníku, kdy vyhrál Milan Ivana, myslím z 11, to by si byl docela vysoko.
No, tak to jsem zrovna nehrál. Já si myslím, že Honzu Klimenta letos nikdo nechytne. Možná jako Tomáš Chorý, nevím, jestli Lukáš Hraslín je schopný dát ještě jako 5-6 gólů, protože jsem přesvědčený, že Kliment prostě bude mít v každém kole minimálně jednu šanci, pokud bude zdravej a že je bude proměňovat. No.
Navíc kope penalty, takže má dobře nakročeno. Ještě jsem chtěl zmínit, když jsi zmínil toho Evertona, že Baník, zatímco byl si myslím v té minulé půl sezóně minimálně na hře Evertona hodně závislý, tak teď hraje bez něj a v podstatě ne, že to není vidět, ale zvládá prostě ty zápasy celkem s přehledem.
Tak když se vrátíme k Baníku, ta první golová akce na srovnání na 1-1 byla nádherná. Friedrich, jak potáhl míč a vlastně Rigo i co udělal před golem Kubaly, který dává góly, byť třeba do prázdna, ale prostě dává je teď, tak to se taky hodí.
Ne, tak bavili jsme se o tom, já si myslím, 14 dní zpátky, co dal Kubala Teplicím dva góly, které byly v podstatě jako kopštrosy, bych řekl, že jako to ani jako se to v podstatě možná nedalo počítat, ale tenhle ten gól tam byl správně, byl tam důrazný a proměnil to, je to dobrý hráč, o tom jsme se bavili a Baník prostě má široký kádr a má dobrý hráče, takže s nima se musí počítat nahoře, teď se dotáhli na Plzeň malinko, bude to velmi zajímavý, Jablonec nevypadá vůbec špatně, nevím, jestli ještě zmíníme v rychlosti derby, ale tam se v toho jako opravdu moc nedělo, já jsem ten zápas neviděl, ty jsi tam byl, já jsem ho neviděl a co jsem slyšel komentáře, tak to nebylo nic úplně líbivýho, bylo to derby. Myslím si, jediný, co bych zmínil, proč nechodí tolik libereckých fanoušků jako do Liberce na fotbal, když mohli být v Jablonci, co jsem viděl já teda. To bych si popích, no.
Je to smutné.
Protože ten kotel byl úplně plný, co jsem jako měl možnost vidět. No.
No jo, tak podještěcké derby tolik radosti nepřineslo, věříme, že příští kola přinesou...
A proč se říká podještěcké derby, že je to v Jablonci?
No podle mě ale z jabloneckého stadionu je ten výhled na ještě
výhled,
lepší.
No, a tak... Jsou tak stejně vysoko, vždycky jsem koukal z té tribuny, takže podještěcké... No.
Liberec to má asi blíž a ti mají zase lepší výhled pro to podještěcké.
Dobře,
podle mě.
Dobře, promiň. No.
Aby, se to ještě, aby to nebylo jenom severočeské.
No, dobře.
Je to
dobře.
Takový možná marketingový tah.
Dobře.
A my to můžeme uzavřít zásadní informací, kterou mi psal kolega Pavel Petr. Tak branka fotbalová, 7,32 délka, 2,44 šířka.
2,44, já jsem myslel 2,37, že to bylo. Kolik je dílka 7?
7,32.
7,32, dobře.
No, tak to kdybys byl ty a čekaj, ale na tobě na
asi
hlavě,
2,44 výška, jsem řekl
výška,
šířka.
Jasně,
no, jasně. No. Takže děkujeme Pavlovi, že nás poslouchá, že nám taky radí a zdravíme k němu. A jeho nemocného syna je zdraví, taky
tak brzy. Ignoroval Honzo, no, můj vtip o tom, že by se musel postavit sám na sebe, aby si dosáhl na břevno.
Ano.
To bylo za toho Rasču Michalíka.
Dobře, díky. Lukáš Michalík, který byl dneska, doufám, že neopouští pořád se záští. Měj se hezky, Lukáši.
Naslyšenou.
Pavle, těšíme se zase.
Jsem rozhrál, že se nebouváte do mě, kluci. Hezký den všem posluchačům, naslyšenou.